Әдеплер Азатлык радиосыйым. Құрматты радио тыңдаушылар, салам доғын атлы тәді кеплешігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмені ішлеген.
Кеплешігіміздің кемешігі мехманы сағылық программасының Web Progress фондының эсасландырыжысы Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күнделігімізде мен Гөзел Худайбердиева дуам еттірерін. Балканават шәһәрінің яшайшылары бірне чай бәрі сатын алып білмедік, уын пайоқларыны сатын алмақ мүмкіншілігіне ие болдылар. Бұның дәулі дүканларында ұлы ары кесмеден соң 3 апрелді сатылып башланмағы халық маслихатының башлығы Урбан Гүлберді Мухамедовың вилаяты сапарының изянына қабат келді.
Балқанабадың хәкімі Құрбан Гүлберді Мұхамедовтың сапарының идеяны яғни 3 апрелде шәһәр илатына енчімі айвар берілмеген уын пайоғын пайлады. Пайоқты уының қайсы ай үшін берілгені белгілі дәл. Адамлары бұл арада мағлұмат берілмеді.
Деп Балқанлы Чешме ғұрын верді. Азатлык радиосы белән анонимлек шәртендә сөхбәттәш булган Балканлы чешмәләрнең сөйләренә күрә, дәүләт дүканларында илад өчен яңгылландырылган бахадан чәкле мөктәрдә сатылган азык өнүмләрнең санына гериян уның бу сапар сатылган күренеше иңен эрвет булып тор. Уның хеле шул бер дәрәҗәдә пес ул уның изеннән яңа өйдә утырыр ял дәл дип чешмәләрнең бире уның хилене суратландырды. Балканаватлы яшәүче Пенченбе уни шәһәрнең 5-нче базарына дегешле дәүләт дүканында сатын алынган уның içендә Құрчық тапыландығыны ве онда яқымсыз изің бардығыны көрің верді.
Пайланын оның өндірілен сенесіні көркөдіян қағиды көрдім. Ол 2021 жылда өндірілені ұядылан. Бірінші суарт оны көні Балканават қалы кәрханасына өндіріліптір. Бұ оның ярамлылық мөхлеті өндірілен сенесінен бір илетшені дейіліп ядылыптір. Оның хил оның қарлы кәрханасының амарына яғышты бұнан зиян чекіні меңдейер.
Деп Балканлы яшайдар. Шелі де болса шелі пес хилі уын хем хемме сатылмайар адамлар чәклі мұқтарды сатылыян уыны сатын алмау үшін өз яшайан еріне дегішті дүканы барып, новоты дұрып алмалы болярлар. Азатлық білен анонимлік шертінде сөкеттеш олан ерлі яшайдылар бірнәші ай қараштырылып сатылан бұ уыны көрін адамларын өрен лапы кеч олындығының көрін верді.
Илатын бу уны ип имиттен чөрөктөн зәһәрләнмәк ихтималлыгы юқоры. Дәүләт пайок бересе гелмәгән булса, бермәсен. Мөхлөтү өчен уңнак бермәге адамларның таглыгына ве өмрүнә өрән хуплы.
Дип Балканны чешмәйтте. Дәүләт дүканларында сатылган уның эсасы хридарлары мадди ягъдәй өрән гошак адамлар булып, аларның азык үпчүнчүлүге дәүләт дүкандарындагы яңгылландырылган бахалы харитларга карашлы болар. Дәүләт дүканларында яңгылыклы бахадан сатылган азык өнүмләре ил ичендә пайланган пайок дилеп атландырылса да, пехилли ве көпленч имите ярамаган бу азыкларны адамлар пула сатып алярлар. Хусусан да уң адам башына адат чыбырайына 5 килограмм мөч берде, 1 килограммы 5 манаттан сатылар. Бу Merkezi Bankın kursu boyunca 1,14 Amerikan dollarını barabar. Bazarda satılan unun bahası bundan bir neçesi yukarı olup hususan da Kazakistan'da öndürülen un 1 kilogramı 22 manattan satılıyor.
İngervede dükkanların ağlavı bölümünde ilatı mühlütü geçen ve kurçuklu, porsu isli un paylandı. Devlet dükkanları satılan unları izine kaydıp almayacaktıklarını aittiler. Satıcılar adımlara Ова yerlerinde сыр саклаян таныстарыңыз бар болса, солары сатайын, дейділер. Бізе юқордан тапсырық берілді. Сатылан хариттары изіна алман, дейділер. Біздің әдіп білжек көмегіміз йоқ, дейіп сатыцылар айттылар.
Дейіп Балканлы чешме ғұрын верді. Азатлык радиосы дәүләт дүканларында мөхлөтү кечен уның сатылмагына дегешле ягдайлар барыды. Балканавадын хакимлик ва сөүда ресмилеринен тесвир алып билмеди. Халк маслихатынын башлыгы Курбан Гүлберди Мухамедовдун Балкан вилаятына сапар эденлигин дәүләт медиасы 2 апрелде хабар берди. Ресми маалыматта унун Казаряка севите сапарынын дәвамында деңиз кенарындагы тезе дескаларын курулжак жерлерине барып көрөнлүгү ва Балканаваттагы халкара аэропортунун курулушугу ва пландаштырылган халкара чаралар тайярлык белән танышанлыгы хабар берилди. Шәледә Улыберди Мухамедов авада барып, ул ярдәки биналары синлаптыр. Әмма рәсми хабәрдә аның иладың дурмышына гөнедән гөни тәсир итәргән ягъдәйләр белән кызыкланып-кызыкланманлыгы агъзалмады. Türkmenistan'da un gıtçılığı sonkı 7 yıl veri saklanıp kalyar. Yurtta yılda 1.4 milyon tonna gallı öndürülenliğini ilan eden Türkmen hükümeti hilata çekli muhtarda yenillikli bakadan yerli unu satmak düzgününü yatırmayar. Ama unu dolu derecede berza etmeyar ve büktünçlüklerin sebeplerini hilata resmi taydan düşündürmeyar. Şol bir vaxta da Türkmenistan daşarı yurtlardan ulu muhtarda un satın alyar. 2024 yılda Türkmenistan Rus buğday ununu import edyen yurtların üçlüğüne girdi. TAS agentliginin Orsiyadın Agroexport Federal Merkezine salgılanıp yazmağına göre, Türkmenistan Rus ununu en köp import edyen yurtların arasında Huvanistan'dan ve Xitay'dan son üçüncüsü olupdır. Başını Form agentligi dine bir dekabr ayında Başkırtistan'ın Türkmenistan'a 400 tonnadan kovrak buğday ununu export edenligini haber verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov'un ayal doğunu önkü Prezident Hedir Halk Masavatı'nın başlığı Kurbanlı Berdimuhamedov'un gıydı Oğulcahan Atabayeva'nın resmi metbuğutta xas köp peyda olup başlamağı ilat arasına dürlü pikralışmaların dörümeğini getirdi. Bu yağdaylar var adı Azatlık Radyosu'nun xabarçıları 31. Mart'ta yurdun dürlü sevittirinin mağlumat verdiler.
Türkmen metbuğutu Berdimuhamedovlar maşgalatından birini televidniyada ulu planda gorkodup başlasa əhlizat düşnüklü olyar. Yani onun yakın vaqtda ulu devlet vazifalarining birini egallayacak tigi ikursiz. Ko'p odam uning yaqin vaqtda majlisning boshlig'i bo'lmog'ini qarashar.
Deb Levapli bir yashaycha anonimlik shartini aytdi. Qurbonli berdi Muhammedov adına qovundarlığı mətəş şağlara himayet bermek boyunca xayır təqavvət qarnasının bejirish işleri boyunca yerine yetirici direktori, vice prezidenti Atabayeva resmi metbuğutta martın başına peyda bolup başladı. Ol siyasi çərələrə qatnaşar və beləkə devletlərin vəkilləri bilan duşuşar. Bunun bir xatırda son kepterdə TikTok və Instagram yalı sosial Ulgamların Türkmen dili sahipalarını hem xususan hükümete yakın bloggerler tarafından Atabayeva'nın propagandası yayvanlandırılıyor. Onun geçiren duşuşukları, maslahatları var adı videoları paylaşılıyor.
Hazırlıkçı adımlar bu videoların asağında korku altında tesvir yazıyorlar. Diktatör maskalasının değişli videoları ervet tesvir yazmak kovuluk bilen kutormayar.
Deyip maralı bir yaşayıcı anonimlik şartını aydıyar. Havarsarımızın tasdiklamanı oraya köpadın bu işçinliği Kurbanlı Ölmenka öz şağlarının hükümetin esası yerlerini oturtmak planını yerine yetiriyar deyip hasiyetlendiriyar.
Oğul Cahan'ı suğun içini tanıyan adam yoktu. Ol yeni tekelçe vaxtın özünü ve maskalasını sağlık dinastisine övürcüğe menzeyar. Suğun içini Serdar'ı prezidentlik vizipisinin içini her yerde bastık edip belirlepti. Bu ezekim. Sol senaryo boyunca qiydini yukarı vizipa belleyansa, dürlü siyasi işlerde diyenyalı adını yürütmek üçün hazırki tağallaları iddiyar.
Deyip akıllı yaşayacağın animlik şartını aitti. İlat xususanla büccet işgərlerinin arasında prezidentin ayal doğunun siyasi meydanı işçenleşmeğine yeti alada bildiriyenler köp olur munun yurdun iqtisadiyetine xası yaramaz təsir edecektiğini aidiyarlar.
Sevev Kurvan Guli'nin hem prezident olan dövri əkli yeğenlerine telekeçilik biznesinin açarını berendiğini yatladıp halkın bir dövüm çörüge mətəc qalandığını aidiyarlar. Eğer şeyle yağdaya qaytalansa onda halk bu maşqala sevəpli olup bilecek iqtisadi qiyinçiliklara indi çıdamaz.
Deyip Levapli yaşayıcı belleyer. Yurdun bilim ulgumunak çeşimlerimiz prezidentin ayal doğunun köpçülükte yığı-yığıdan görküdürmeğini hükümetin gender denliğini görküdmek oyunu hükmünü hasiyetlendiriyerler.
Bu elbette siyasi oyun ve yurttaki dünyevi, demokratik ve hukuk devletinin iş yüzünde doğruluğuna depelenmeğini anladiyar.
Deyip Paytotun konservatoriyasının ayal muallimi ve talipleri gurrun verdiler. Azatlığın bu aydınları var adı Kurbanlı Berdimuhamedov adına kovandarlığı mətəş şağılara himayet vermek boyunca hayır hayır sahabat qadnasından tesvir almaq sinanşıqları oňy netije bermedi. Soňky 18 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistana Berdi Muhammedowlaryň şahsyýet kultuwy, maşgala kultu üzlüksiz berkidilýär. Mundan azal Türkmenistanyň metbuatyny prezident Serdar Berdi Muhammedow we onuň hakasy halk maslahatynyň başy Gurbanyly Berdi Muhammedowyň propagandasy ýaýmalandyrylýardy. Resmi metbuat prezidentiň ejesiniň we enesiniň propagandasyny hem wagtyl-wagtyl güýçlendiripdi. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 31 mart Azatlyk radiosyna beren maglumatyny häzir kwatdy. Atabaýewanyň şahsyýet kultunyň dabaralanmagyny uly Berdi Muhammedowyň oglunyň häkimetini berkitmek üçin gyzyny siýasy meýdana çykaryanlygy bilen düşündirdi. Dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň hökümeti adam hukuklaryny depelemekde, söz metbuat azatlygyny boğmakda we beýleki esasy azatlyklary berk çäklendirmekde ýyllar boýy tanqid edilýär.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Soňky hepdede ýurdun dürli sebitlerinde hususy dukanlaryň we awtoýolgalaryň ýapyk durmagy ilat köpçüligine erbet täsir etirdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň bu barada beren maglumatlaryna görä, agşamlaryna we gijelerini işleýän dukanlardan ilatyň uly bölegi peýdalanýardy. Awtoýolgalara da uly zerurlyk döreýär. Azyk dukanlarynyň ýapylmagynyň täsiri hususan da orada aýynyň dowamynda has köp duýulýar. Çeşmelerin söylerine göre son günlerde akşamlarına ve giyicilerine kreyi için taksi hizmetlerini yerine getiren sürücüler, şeylehim garankı giyici açenli dürlü önümçülüklerde kerhanelerde ve hususi yaşayış durmuş işlerinde zekmet çeken işçi katlığın vekilleri için akşam ve giyici işleyen dükkanlar azık önümlerine hem vacip hocalık haritlerini satın alma için yeketek mümkinçilik bolup deyim. Hususi dukanlaryň ençemesi martyň aýagynda ýurdun bir näçe regionunda, Ahal Balkan we Daşogut welaýatlarynda şeýlede paýtagt Aşgabatda ýapylypdy. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan türkmenistanlaryň soňky günlerde gurrun bermegine görä dukanlaryň şeýle köpçülükligin görnüşde ýapylmagy, ýyl arasynda hususan da giýjelerine we akşamlaryna agyr zähmetde işlemäge mejbur bolan raýatlar üçin uly noksanlyklary döredipdir.
Orada aýyn akşamlaryna we giýjelerine köp adam derhal iş bilen mehmançylyk we beýlik aladalar bilen köçä çykmany boldular. Şeýle pursatda daň seherdäki agyz beklenýän wagty çenli Ramazanly adamlar iň bärkisi gerekli Öňi ýasuny hem alyp bilmediler.
Dip welaýet ýaşaýjy saýtdy. Gündizlerini işleýän dukanlaryň hyzmatyndan peýdalanyp bilmeýän adamlaryň arasynda hususan da gije gündiz we ýarym sutkalap ammarlarda bejerge we hyzmat ediş nokatlarynda bejeriş remont işleri bilen meşgullanýan raýatlar hem bar. Olar üçin akşam we gije işleýän dukanlaryň ýapylmagy köp böktönçlüklere getiripdir. Şeýlede çeşmeleriň söýlerine görä awtoýolgalaryň ýapylmagy hem ilaty köseýär. Ilkinji nowatda sürüjiler uly kynçylyk çekerler. Azatlyk bilen gurrundaş bolan Aşgabatly sürüjileriň söýlerine görä käte bütin bir şäherçede ýa-da kiçengräk şäherde ýa-da paýtagtyň giden bir etrawynda ýekejede awtoýolga tapdyrmaýar. Bu hem öz gezeginde awtoýolgalaryň ýol gözegçilik polisiýasynyň gözüne düşmegine getirýär.
Bilşimiz yanadaş keşfi kırvı hapalanan hafta olulur yol polisiyatının derri üntünü çeker. Neticede adet sürücüleri dürlü sebeplerle para ya da cerime hayvat atlayar. Bu hem rayetlerin maşgala bücretine ulu zarba bolyar.
Deyip paytaxtlı sürücü gurrun verdi. Türkmenistan'da yol polisiyatı hafta olulurun arası olmağına bir neçil veri berk gözökçülük ediyar. Hatta sehelçi tozun iyidi olan hafta olulur saklanıp cerimesi zevar ediliyar. Azatlığın havarçılarının maglumatlarına göre arası hafta olulurun hem polisiyat tarafından saklanıp aklanmagy seýrek ýagdaýdal. Awtolog hapa ýa-da döwlet belgileri aýdyň görünmeýär diýilip, sürüjilerden para alynmagyna bahana ýa-da jerime ýazylmagyna esas bolup bilýär.
Yerli yaşayıcıların öğdarı gürrüngdeşliklerinde son kolup geçişeni yapış kampanyası berk yadgarılıp keçit ele geçiligi ve umuman rayetleri iqtisadi urgu hükmünde hiyatiyetlendirilir deyip yeni bir çeşme belledi.
Öğdarı pikir alışmalarda seyli hili yapmaqlığın kanun taydan hiç gidi gücünün ya da tebevinin delillendirilmeyendigi aydılıp bu hareketin özgezeginde yeni bir gezek yurttaki hukuk ve kanun normalarının hiç gidi işlemeyendigini görküdiyer.
Deyip Türkmenistanlı çeşmeydiyar. Şeride Türkmenistanlılar öğdara pikir alışmalarında şol bir vaktin özünde de birinci maşkala ve yokor dereceli devlet emeldarlarına yakın telekeçilerin dukanlarına hem avto yuvalgalarına hiç hili batışın yoktuğuna üns veriyerler.
Şeyle yağdayda öz özünden ilada arasında diskusiyalara katnaşan raayetlerin sözüne göre yurtta açaçan denksizliğin hakimi tarafından koldanılandığı hakkında pikirler orta atılıyar. Yatlatık sonku yapış kampanyası varada devlet emeldarları, resmi ve hükümetçi haber veriş teristileri hiç hili düşündürüz ya da resmi beyanat vermediler.
Deyip çeşme belledi. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin 27. Mart'ta beren mağlumatına göre hakimiyetler giyici işleyen hususu eğitiligindeki avto yolgaları ve dükkanları yapıp onlarda barlık geçiriyenliğine edipti. Hakimiyet vekilleri bu çeklendirmelerin sebebini yukarı dereceli devlet emeldarlarının geçen hepte yarı giyici duydansız geçiren barlıkları bilen düşündürüyerler deyip yağdaydan haberli çeşme 27. Mart'ta haber verdi. Azatlık Radyosu dükkanların ve avto yolgaların bir hepte olay vaxt veri yapıp durmağının resmi sebepleri var da Türkmen hakimiyetlerinden komentari alıp bilmedi. Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmenistanly aýal ýyldyr şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk Radiosu fevralyň başlaryna Türkmenabat şäheriniň paýtagy ötümine ýatyrylan döwlet awtobus gatnaşyklarynyň henize dikildirmeýändigini habar berenden soňra bu gatnaşyklar fevralyň soňky hepdesine gaýtadan ýola goýulupdy. Şol gatnaşyklar aprel aýyndan başlap ýene-de seýrekleşip başlady. Türkmenistan awtobus urlarynyň açylmagynyň ýetgidirmeginiň hem-de ýapylmagynyň tertibi prezidentiň karary bilen tasdiklanýar.
Soňky 2 aý içinde wagt berip gadalaşan döwlet awtobuslarynyň gatnaşygy aprelin birinden başlap yene de eksilip başladı.
Deyip Türkmenabat şehrinin bir neçe yaşayış taydiyan. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Hedir Kuvat'ta şehrin İngiri köçelerinin biri olan Niyazov köçetinin uğruna dünge birlik ve ikilik belgili devlet avtobuslarının katnayan onaydiyarlar. Bir taraf Türkmenistan Şahiyoğlu'nun uğruna henizde avtobus katnaları dikildirmendir. Vilayet hakimini ve prokuratura idaresi ali mühüm devlet idaraları bu köçenin uğruna yerleşer. Yerli yaşayıcılar bir taraf Türkmenistan köçesinin en çeme yıllardını ver avtobus katnalarının qadağın edilip gelinyen onaydiyarlar. Şeride 10'dan bari yok iktan iri köçe var. Olur Niyazov köçetemle bir taraf Türkmenistan köçeti. Bu iki köçede birbirine paralel görünüştü. Şehirin demirgalık bölümünün günorta bölümünün içine ulaştı.
Deriyatçılar etrapçısından himik etrapçısına çenli iki tane birlik belgili avtobus hareket ediyar. Şeylede tiyada badara çenli aralıkta üç tane altılık belgili avtobusu hem görmek bolyar. Tutuş şehirde iki tane yedilik belgili avtobus var.
Deyip çeşmeler aydiyar. Yedilik belgili avtobus Niyazov köçetine hareket edip demir yolçular etrapçısına varyar. Deriyatçılar etrapçısı da demir yolçular etrapçısı da şehirin demirgalık bölümünü Amderyanın yakalarına yerleşer. Türkmenabatda avtobus katnolarla bağlı problemler yıllar boyu devam ediyor. Adatlık Radyosu'nun havaçları ve çeşmeleri geçen yılın pahta mevsiminde şehirde köp sanlı avtobus katnolarının yatırlandığını, devlet avtobuslarının köpsünün pahta yığımcılarını taşınmağa iverlendiğini haber verdiler. Bu haberlerin iyiyanı fevralın son keptesinde yatırılan katnolar gaytadan dikildildi. Adatlık Radyosu'nun transport fudoğunlar çeşmeleri bundan odol şehirde gaytalanan yağdayın avtobus yetmezçiliğinin bağlanıştırılan onay diyarlar. Devlet televizyonu geçen yılın devamını bu velayete 200 çemeti tazı avtobusun belirlendiğini haber verdi. Velayetler da transport üpçünçlüğü problemi olmağını galiyar. Devlet medya serişteleri geçen yılın devamına sevittörün her birine 200 avtobustan cemi müngçemez avtobusun iverlendiğini haber verdi. Alantyk radiosynyň habarçysy Lewap Polatyna täze goşulan avtobuslaryň uzak wagtlap Lewap Awtoulag Önümçülük Birleşiginiň garajlaryna saklananyny habar berdiler. Resmi maglumata görä bu birleşik 2024-nji ýylyň dowamyna 22 million 354 000 ýolgyça hyzmat edip 23 million 244 000 manatlyk iş ýerine ýetiripdir. Bu aralykda Alantyk radiosynyň çeşmeler Lewap Polatynyň Sewit merkezine dowam edýän avtobus ýetmezçiliginiň arasyna polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň işgärleriniň köne marşrutkalaryň sürjülerini jirime ýazmak işlerini batdan ranlıklarına gidiyor. Şehirde köprünç tədək hasaplanan dövlət avtobuslarının bir xatırda sovetlərdə urunan qalın köynə avtobuslarım hərəkət edir. Olur xüsusi tərəflər tərəfindən dolandırılır. Xüsusi avtobusların yol kirayları 1 manat dövlət avtobuslarının tələbləri 50 tənə hökmünə kəsilir. Azadlıq radiosunun xəbərçilərinin qurunduş olan demir yolçular etirafçılığının bir yaşayıcısı öz sevitlərini dinə köynə avtobuslarının hərəkət edəndiyini aydır.
Biz dedinə SSR dövründən qalın və yol kirayı 1 manat olan köynə avtobuslar qatnayar.
Deyib olaydı. Türkmenabatda Köpçülük transport hizmetleri esasan Lewap Awtoulag Önümçülük Birleşigi tarapından yola koyulýar. Azatlyk radiosu bu şehirde dowam edýän transport problemleri barada ulag karhanasynyň tesir alyp bilmeýär. Bu Önümçülük Birleşigi Türkmen Awtoulaglar agentliginiň garamagyndadyr.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. 4 aprelde NATO-nun daşary işleri ministrleriniň Brüsselde geçirilen duşugynyň 2-nji gününde bir näçe ýokary derejeli Ýewropaly diplomat Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Amerika tarapyndan ilerledilýän Ukrainadaky ursy soňlamak baradaky paragçylyk başlanyjyna goşulmazlygyny açaçan tanqitlady. Diplomatlar Moskwanyň gepleşikleri boýunça hereketdiligine garşy hyzmatdaş ýurtlary Rus ýolbaşçylaryna has güýçli batys etmäge çağırdylar. Britaniýanyň daşary işleri ministri David Lammy çykysynda Putiniň wagty ýa-da çekmek üçin hereket edýändigini we ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin hiç bir adym ätmeýändigini aýtdy. Ol häzirki wagtda okatyslygy toktatmak ilalysygyna goşulyp bilerdi. Muňa garamyzdan Ukrainanyň paraxyt ýylatyna we energiýa ulgamyna zarbalary urmagyny dowam etdirýär. Seni görüp durandyr, Vladimir Putin. Näme edýän bolsaň bilýändir diýip Lemi aýtdy. NATO agza ýurtlary Russiýanyň Ukrainadaky doly gerimli ursuna garşy umumy pozisiýa görkezmek islese-de, Ýewropa ýurtlary olaryň tagallalarynyň käbir ýagdaýlarda äsgermezlik edilýändigini duýýarlar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump wezipä girişinden soň Russiýanyň 3 ýyldan gowrak dowam etdirýän töwesine soň bermek meselesini özüniň ileri tutýan ugurlarynyň birine öwürdi. Ol çalt paraqçylyk laýyhasyny gazanmak urunda tagallalarynyň çäginde ýokary derejeli wekillerini Moskwa, Kiýew we beýleki ýurtlara ýollady. Şeýle de bolsa geçen aýda Moskwa Amerikanyň teklip eden okatyslyklary 30 günlük doly toktatmak baradaky teklibini reddetdi. Ukraina we Russiýa diňe energetika infrastrukturalaryna garşy hüjümleri wagtlaýyn betetmek boýunça çäkli ilalys gazanypdy. Emma soňu bilen iki tarap hem bu şertleriň bozulmagynda biri-birini aýplady. NATO-nun daşary işleri ministrlerinin duşugy Suprutotda diňe ursyň dowam edýän döwründe däl. Eýsem soňky döwürde Ukrainany nähili goldamak meselelerini hem ara alyp maslahatlaşýar. Ukrainanyň NATO agzalygyna kabul edilmegi häzirki wagtda gün tertibinde bolmasa-da, köp sanly Ýewropa ýaranyny Amerikanyň Ukrainany ýarag bilen üçinçiliginiň dowam etjekdigini we NATO-nun Ukraina eferleri üçin taýýarlyk misiýasynyň saklanyp galjakdygyna kepillik almagy isleýär. Ýöne Amerika indi Ukrainany harp taýdan goldama üçin döredilen Ramstein toporuna ýol basylyk etmeýär. Toporun soňky duşugyny fevralda Britaniýa ýol basylyk edipdi. Geljeki duşuk bolsa 11-nji aprelde meýilleşdirilip, oňa Britaniýa bilen Fransiýanyň bilelikde başlyklyk etmegine garasylýar.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.